cattedra.
Dragi slušalci, pomaže Bog, evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Borisa Brajovića, na temu Otkrovenje u bojama, tajna ikone u pravoslavlju, koje je održao u nedjelju 25. februara na nedjelju pravoslavlja u sali Zavičajnog muzeja u Danilovgradu. Tokom predavanja, a u povodu nedjelje pravoslavlja koja je posvećena pobjedi ikonopoštovanja nad ikonoborstvom, otac Boris je istakao bogoslovsko shvatanje lika i likovne predstave u hrišćanstvu u odnosu na njegovo shvatanje u paganstvu, u čijoj sredini se hrišćanstvo širilo, kao i konfrontaciju rane monaške duhovnosti sa pobožnošću laika kada je u pitanju poštovanje ikona. Predavač je zatim dao široku istorijsku perspektivu razvoja kulta ikona u Vizantiji uz poseban osvrt na sačuvano ikonografsko blago sačuvano iz vremena prije ikonoborskog perioda. Svoje predavanje otac Boris je zaokružio isticanjem teološkog pogleda na ikonu kao na eshatološku realnost uz navođenje konkretnih primjera kojima je ilustrovao kako pravilno duhovno iskustvo produkuje uspješna ikonografska rješenja, dok nedostatak pravilne hrišćanske svijesti daje nedovoljno bogoslovski fundirane predstave na freskama i ikonama.
Tema je malo drugačija, otkrivenje u bojama, ali je taj ikon u pravoslavlju, ali je zapravo ista ona koju smo čuli od uvodničara, da na početku kad sam već imao priliku da podijelim s vama tu radosnu vijest koja se tiče moje crkve Svetog Dimitrija Solunskog na Kruševcu, koja je godinama imala problema u smislu da je zaštita imovinsko-pravnih odnosa države, odnosno država tražila da se katedra oduzme mitropoliji, da se preda muzeju, a muzej ko zna kome, i posle sve te tog iskušenja na kraju smo puta toga stigli i hvala Bogu, konačna odluka Vrhovnog suda Crne Gore da crkva pripada onome kome je treba crkvi. Tako da, da je završena ta odiseja, da tako kažem, jedna mala iskušenja mučeničke crkve, kapele kralja Nikole koje je on posvetio za razliku od drugih crkava od kraljevske familije. To je jedina crkva koja je posvećena svetom Dimitriju Solunskom. Po tome je neobično i po ikonostasu braće Dinovski. Ali i o tom ikonostasu, dakle, sve uvezano. Danas smo se, kako smo čuli u uvodu, prvoj nedelji pravoslavlja, slavi se spomen na vaspostavljanje poštovanja ikona kada je 843. godine za vrijeme carice Teodore, patrijarha Metodija, posle dugog gonjenja ikona u 8. i 9. vijeku, i ova nedelja se zove pobjedom pravoslava, to je nedeljom prave vjere, kada se proslavlja ne samo pobjeda nad ikonoborstvom, odnosno nad onim protivnicima izobražavanja Hrista, Bogorodice i Svetitelja u slikama, njihovo poštovanje, nego se na današnji dan proslavlja to je da bogoslužbeni čin, zato postoji taj sinodik od 40. godina 9. vijeka, najstarije sačuvan na gruzijskom jeziku baš iz toga perioda u kome su upisani toj crkvenoj anamnetici svi oni koji su svoj život dali na različite načine za vjeroispovjedanje ili pravoslavno ispovjedanje ili ispovjedanje pravoj vjeri. U sinaksaru ili zbirku crkvenih tekstova, zbirku crkvenih tekstova svaki dan, ove nedelje piše, čitamo da danas iznosimo godišnje Bogu dužno blagodarenje u dan u koji smo zadobili opet Božju crkvu sa potvrdom dogmata pravoslavlja i sa propašću zlobnog zloslavlja, kako prevodi vladika Atanasije. Dakle, u pitanju je dakle način na koji tumačimo i razumijevamo Boga i božansku u našim životima, a to je uvijek konstruktivno za zajednicu koja postavlja okvir ili tijelo toga razumijevanja. Zato mi i ta zajednica, zapravo smo svi mi koji učestvujemo, kaže Hristo, koji su dvoje troje, tu je i moje ime, a ovaj moj današnji večerašnji izlaganje i otkrivenje pred nama ću posvetiti također jednom pričesniku iz naše zajednice koji je minuo ovim životom, a bio je moj prijatelj i kum, Željku Bajoviću, Jordanu. Ali da krenemo, dakle, da se pokušamo da razjasnimo o čemu je zapravo ovdje riječ i šta to mi vidimo kada gledamo i toga. Pitanje razumijevanja hrišćanstva i samo razumijevanje nas koji smo hrišćani, pa iz te pozicije i govorim, nije tako jednostavno i lako kako se na prvi pogled čini. Svi mi dolazimo i stupamo na različite načine i u različitim okolnostima u eklesijalni crkveni prostor i stupajući sa sobom nosimo ne samo svoje predstave, slike, ideje, znanja, vjerovanja, simbole, zablude, narative, mitove, rane, uspomene, želje, koje pokušavamo da integrišemo u jedan novi život koji ima svoju simboličku strukturu, poličevo prije svega za utjenu primjerenu, u toj hrišćanskoj kulturi kulta, koji je uvijek posredovan i diferenciran, a time i emancipovan, od realiteta onoga prirodnog, zato i duhovnog, zato što ima tu vrstu emancipacije, i otklona od onoga prostora u kome smo se kretali, jer on predstavlja uvijek neprestavljivu, zato što je duhovno uvijek se tiče neke transcendencije, uvijek je u prisutnost jednog kultnog, bila ta liturgijska ili bilo koja druga latrijska praksis. A u toj latrijskoj praksi, toj prisutnosti, predstavljenosti, je uvijek i odsutnost tog istog neprestavljivo, odnosno božanskog. Kada stupamo u crkveni život, mi već jesmo u nečemu, u nekom prostoru i vremenu, u nekoj kontekstualnoj poziciji. Mi smo kondicionirani ne samo onim u čemu smo sada, već sa onim u čemu smo se našli i u čemu ćemo se naći. Sjećanje na budućnost, kako glasi jedan uspjeli naslov jedne teološke knjige, koja uslovno, iako je to nije bila namjera, mare ne autor, za knjigu ne znam, u sebi ukršta više perspektiva, prospektivnih i retrospektivnih, rekli bi, odnosno onu ključnu, memorativnu, komemorativnu i metamerativnu perspektivu. Tri različite vrste pamćenja, odnosno mnemotehnike, koje nas uvode u prostor samosvijesti o sebi, odnosno o identitetu ili posebno o hrišćanskom identitetu. Dakle, šta je to što čini naš hrišćanski identitet različit u odnosu na neki drugi identitet ili na neke druge identitete? Gdje je naša hrišćanska, da tako kažem, metohija, čime smo mi pričasnici, pravo je pitanje, ali i problem na koji je ovom temom koju smo izabrali želim da govorim. Kako razumijemo to u čemu smo ili kako razumijemo to taj sklop života u kome se nalazi. Dakle, važna je pozicija ili mjesto sa koje gledamo i razumijemo, a ta mjesta su, kako sam rekao, i različite i raznorodna, i upravo su na pitanje ikona važna za razumijevanje. Mi, da tako kažem, imamo različite hrišćanske dioptrije iz kojih sagledavamo i pitanje ikone i svako drugo pitanje koje je u vezi sa pitanjima vjere. Jedna je pozicija iz koje sagledavaju sveštenici, monasi, monahinje i svi oni koji su u duhovnoj napregnutosti, uslovljeni na svaki i svakodnevni način sa svim oblicima eklesijalnog života i kojima je primjeren, da tako kažem, jedan posebni unutarnji tip. Druga je pozicija, da tako kažem, svih onih koji su sa crkvom u dodiru duhovne kapici na različite načine po vremenu, promjenjivog intenziteta i gdje postoji jedna oscilacija između onoga što je crkveni i društveni život. Da pojednostavim, da modeli crkvenog života ne utiču na vaš socijalni život u onoj mjeri koji utiču na ovu prvu kategoriju, da tako kažemo, ljudi. Dakle, da ne postoji jedan intenzitet između onoga što vjerujete i onoga što činite. Dakle, postoji neka diskrepanca. Dakle, neki ketmanizam, sličan onom ketmanizmu koji je bio zastupljen u komunističkoj sferi, da jedno vjerujete, drugo radite, treće mislite. Tako, također postoji ta diskrepanca da pređete prag crkvene, na crkveni prag, da ono što ste ponijeli, što ste upili, čime ste natopljeni, to je najbolja riječ, zato što je ta riječ proizilazi iz odnosa, dakle, ne utječe na vaše stvarne živote, što ste pokazali, da vam kažem, relevantne istraživanja koja su sprovedena, koliko stavovi crkveni utiču na naše stvarne stavove u životu. I pokazali su se, u Srbiji su rađeno taj istraživanje, dvije te ankete sam imao priliku da gledam, i ogromna je diskrepanca, dakle, da, na primjer, iako to mi često mislimo da mišljenje arhijereja, našeg mitropolita, patrijarka, utiče na neke političke stave, ta djeta je pokazala da ona utiče manje od 10% na tu ispitivanu grupu. Znači da je velika diskrepancija između onoga proklamovanog očekivanja i onoga stvarnog. Dakle, ovaj drugi tip hrišćanina mogli bismo da odredite ne u potpunosti i apsolutno, već samo uslovno i relativno, kao tip koji podržava takozvanu narodnu pobožnost, kojoj imamo zahvaliti sve one oblike poštovanja, dakle, Badnje večeri, Božića, Raskrsa, Bogojavljanja, koje poznajemo, ali i ikono poštovanja. Treći je bit trip, da tako kažem, ovdje za ovu priliku napravljen. On je vjerski nacionalne identifikacije, gdje su simboličke predstave hrišćanskog kulta prisutne na nesvjesnom planu, a često pervertovani i prikriveni u raznim socijalnim i psihološkim, političkim, etničkim manifestacijama. Svaki od ovih uslovnih određenja ima različite pristupe u razumijevanju Boga i bogožanstva. Postoje još mnogo tih tipova, da ovdje smo uzeli samo ova tri, da tako kažem, tri regije bivstvanje, razumijevanje bogožanstva u životima čovjeka. Dakle, svaki od ovih uslovnih određenja ima različite pristupe u tom razumijevanju, ali svakom je potreban jedan egzistencijalni preduslov da imate odnos, jer se duhovno može razumjeti i usvojiti samo iz odnosa, a ne nekakvim znanjem i objektivizacijom. E sad, takvo razumijevanje koje je raznorodno i raznobrično produkuje i različitu crkvenu recepciju koja se kreće od slobodnog, zrelog i autentičnog razumijevanja prisutnosti tih istoloških vjerskih sadržaja do onih oblika neautentičnog, iskrivljenog i patološkog tumačenja sadržaja vjere i prisutstva toga, toga smo svi svjesni crkvama, zato što znate ko mi mislili, dakle, ući u crkvu ne znači da postoji veći stepen zajedništva nego kada stizam crkve. Dakle, oni ljudi koji ne voze crkvu. Dakle, ulaženje u crkvu podrazumijeva jedan proces otvaranja i izlaganja. A, dakle, jednu vrstu apokaliptika. Svaka apokaliptika sa sobom nosi i, da tako kažem, i opasnost da ta izloženost ne bude u pravoj mjeri shvaćena. Dakle, da tako kažem, ovaj neautentični, ponekad iskrivljena optika tumačenja vjere, možemo da je prepoznamo u nekoj čudnoj monaškoj asketici koja se pojavljuje zadnjih godina u našem prostoru i svešteničkoj asketici, svešteničkoj etici, koja je nekad bliža struktura na islama i protestantizma nego pravoslavlja. Ali o tome neki drugi put moglo bi se dosta dodatnih značaja. E sad, rekao bih da je predmet simbola, a posebno slike i likovi, u našem slučaju posebno težak za razumijevanje i o tome često govore česti performativi iz niptičke i asketske literature, odnosno čita stari zavjet je zapravo prepun tih zabrana eksplicitnih i ultimativnih koje se tiču pogleda, odnosno slike. Dakle, ne gledaj na gotu svog oca, okreni, nemoj da se okrećeš od Sodome i Gomora. Dakle, da je pogled jedna vrsta opasnosti, provokacije za onoga ko gleda. Dakle, ili ko tu sliku pokušava da prevede u neku čitava, da tako kažem, asketika, kako čini u 3. vijeku, se zapravo i bavi tim problemom slike. Kako slike i pamćenje tih slika mogu da proizvedu određene, tako kažem, psihosomatske poremećaje. Tako imamo kod Evagrija Pontijskog, koji proizilazi iz jedne tradicije, duboke tradicije, te asketske teorijske književnosti, koji će zajedno sa Dijadokofotičkim, Markom Asketom, Nilom Antijskim, Isidrom Perusiotom, završno sa Jovanom Resničnikom, sa onom uzbudljivom za čitavu istoriju i kulturu, ne samo hrišćanskom, ne kulturom, ljestvicom, dakle klimaksom, onom knjigom kojom se opisuje to bogatstvo unutrašnjeg života pustinjačkog, dakle, pustinje koja je jedan multiplikovani prostor ničega, gdje se stavlja jedna ista perspektiva kod naš, ponavlja, je kao ono je priči kod Egziperija, gdje pilot aviona ne može da vidi da šta je nebo, šta je pjesak, e u toj perspektivi gdje je odsustvo svake vrste te vizuelnosti koja može da vas privuče pažnju, e to je sve da ta pažnja ustvarjena na unutrašnjem biću čovjekova i čitava ta književnost zapravo govori nam o opasnostima slika, sjećanja koje mi nosimo i koje nikako ne mogu da izađu iz nas, makar prošlo toliko godina. Dakle, slika je vrlo opasna stvar, jer se ne može suspendovati i isključiti tako lako kao tekst. Dva su načina postavke pristupa u okviru koji čovjek može da razumije ono božansko. Da ga tumači kao riječ i kao sliku, odnosno kao logos i kao ikonu. To i u današnjem sinodiku čitamo, citiram, a nasljeđe pak Hristovo bili bi oni koji su smrću njegovom iskupljeni i koji su mu povjerovali propovedanjem riječi Božije i likovnim izobraženjem kroz koje dvoje veliko djelo domostroja spasenja biva poznano od iskupljenih, odnosno nas, kroz krst i stradanje i čudesa njegova prije krsta i poslije krsta, od kojih gledanje na njegova stradanja prelazi apostolima, a od ovih učenicima, a preko ovih stiže do ispovjednika i podvišnika. Kraj citata. Dakle, slika se razumijeva kao hermeneutički ključ otključavanja i otkrivanja prisnim onog drugog, dakle samog Boga, riječ ikona. Znači, ne samo pripadanje i izlaganje onoga vidljivog i čulnog, nego i susretanje i bivanje u onom čulnom, umnom i nevidljivom, ali ne kao dalekom i nedostižnom, već kao susretnutom i viđenom, uhvaćenom pogledom. Dakle, u ikoni se na neki način događa apokalipsa onoga luminoznog, transcendentnog, na način kako se božanska milost susretla u istoriji sa bićem. Ali ikona, da bi se razlikovala, a o tome je ovdje riječ, o tome je bila ta borba, od idola, ne uznosi i ne prikazuje istoriju susreta kao fotografiju sjećanja, dakle nije riječ o nekoj naturalnoj ontologiji, već o slobodnoj personalnoj, slobodnom personalnom odnosu, koju eskatološka perspektiva, dakle ona iza perspektiva na posljednje, otkriva protološko i istorijsko iskustvo susreta. A to je ono na pojednostavio, što je za nas, za to je ova momenta knjige koju sam rekao, sjećanje na budućnost, zapravo na najbolji način prikazuje suštinu našeg odnosa. Suština našeg odnosa se nalazi u budućnosti, u eskatonu. Dakle, nije čitava drama spasenja, ne nalazi u tome da se mi vratimo u to rajsko stanje natrag ka početcima, nego da je, tek će doći, da će taj susret u budućnosti odrediti i sami početak. To je uzisan način, paradoks za čitavu civilizaciju. Dakle, ikona dolazi da otkrije i olakša potrebnu komunikaciju dvije ontološke regije. Onoga stvoreno, ono mi pripadamo, i nestvoreno, odnosno onoga božansko. Problematizovanje slike ili ikone problematizuje se i onaj koji je naslikan. Dakle, riječ je o nečemu opasnom. Da slika nije bezrezerna, već krajnje opasna stvar, dragocijeno svjedočanstvo nalazimo u memoarima Ane Grigorijevne, supruge Dostojevskog. Naime, kada su 1867. godine ona i njen suprug posjetili prvu privatnu javnu galeriju u Europi, čuveni Kunstmuseum u Baselu, najsnažniji utisak na njih ostavila je slika Hansa Holbeina mlađeg, tijelo mrtvog Hristovog groba iz 1521. godine. Ana će zapisati da je nedugo, pošto je supruga ostavila Dostojevskog pred ovom slikom, našla ga oborenog na zemlji. Sam će Dostojevski kasnije svoje supruzi objasniti njegov doživljaj toga trenutka, rekaši da se od takve slike vjera može izgubiti. Zanimljivo. Njegov književni lik Ipolit u romanu Idiot će u jednoj ekfrazi literarno radikalizovati pitanje božanskog prostora slike. Dakle, čovjek, pošto ima iskustvo pristupa drugog, to je Boga, pokušava da ga tumači, da njegovom biću da razumijevajući obstanak za samog sebe. Samo ukratko da ne odužim da kažem da je to bilo u, a ovdje imamo i profesora Stanišića, slikara, pa to mogu tu istoriju slikarstva bolje da objasno čitavu tu jednu notarističku crtu slikarstvu 16. i 15. vijeka koja će završiti se Hans Holbein mlađi je posljednji od toj generacije tih slikara koji su zapravo i on će to zapisati neke radili modele modele skidanja Krista sa krsta koji su prikazivali tu jednu vrstu biologizacije čovječanskog tijela Hristovog i oni su za model uzimali mrtvace, pa su slikali taj osjećaj te naturalizacije te fizičkog grča posmrtnog, smrtnog, dakle će na Dostojevskom jak utisak ostaviti, zato će on reći gledajući tako ja izgubit ću vjeru. Ali to je slično i s ovim drugim, kako kažem, zamjenjivim podatkom, kada je 1054. papski izaslanik proglasio raskol u crkvama, takozvanom šizmu, da ovdje kažem, da ta šizma nije bila između katoličanstva i pravoslavlja, kako se često smatra, ona je bila samo između rimske carigradske patrijaršije, to što rimska i carigradska patrijaršija imaju prvenstvo, jedna u pravoslavlju, druga u katolicizmu, i to ćete naći mnogi istoričari koji to stalno potenciraju, prenebregava se taj slučaj, ta šizma dakle je dvije, da tako kažem, predstojateljske crkve koje se između sebe anatemi stavili. Dakle, papski izaslanik prigovorio Grcima tada, 1054. kada je došao u Carigrad, da na krst stavljaju smrtnog čovjeka i da Isusa prikazuju kao mrtvog. S druge strane, Kada su Grci došli na čuveni ekumenski pokušaj Unije u Firenci 1438. da opet Aleksius pravi, zato što je ta Firentijska unija u 15. vijeku, 14. decenije 15. vijeka, značajna za nas, zato što je tu jednu časnu i prečasnu ulogu odigrala Jelena Dragaš, ćerka Konstantina Dragaša, Sevastokratora kod cara Dušana, to je iz one, ima to ne pjesme, putem idu Beko Statin Kraljević Marko, koja će biti supruga Manojla drugog paleologa, a njen sin Jovan VIII paleolog će, kada već Vizantija se već raspada i 7 godina prije potpunog raspada osvajanja, pokušati da napravi uniju sa katolicima, njegova majka neće pristati od ove, dakle, napravit će velike opstrukcije prema njemu, čak će ga se i odreći, poslednji vizantijski car će biti Konstantin 11. i Dragaš, on će uzeti ovo Dragaš, dakle, iako je bio paleolog, on će uzeti po majci prezime, dakle, srpsko prezime Dragaš, u stvari oni se prezivaju Dejanović, ali u istoriji se znaju sin Konstantina Dejanovića Dragaša, i ovo Dragaš bit će, dakle, važna figura u jednom periodu naše srpske istorije. Dakle, ali da se vratim, da se izvinjavam se na ovom ekskursu, dakle, Grci kad su došli na to i zajedno sa Jovanom VIII paleologom na taj pokušaj Unije u Firenci, tvrdili su da nisu u stanju da se mole pred zapadnjačkim crkvenim slikama, jer ne prepoznaje nikoga od svetitelja u njima. Patrijarh Grigorije Meresin, koji će biti natjeran Jovanom VIII paleologom da dođe, nije mu se nije dolazilo, će zapisati: u krajnjem slučaju prepoznajem samo Hrista, ali njemu ne mogu da se klanjam, ja ne razumijem na koji je način ispisano njegovo ime. Kraj citata. S druge strane, znamo koliko je moć slike ili određenih ikona važna za vjeru. I ovdje ću samo pomenuti kratko, pošto da nam uzimamo vjerom, dva primjera koja su signifikantna. Jedan je primjer ikone Trojeručice Hilandarske, odnosno Trojeručice, koji je najpoštovanija ikona kod nas Srba. Njenu istoriju, vjerujem, znate, ona je vezana i tekako i za našu temu, zato što je to ona bila privatna ikona svetog Jovana Damaskina, koji će odigrati značajnu ulogu, dakle, jednog sirijskog monaka, i to da pomenemo, to bi bila jedna posebna tema za predavanje, značaj Sirije i sirijske monaške kulture za hrišćansku civilizaciju. Dakle, ne postoji veći značaj. Dakle, čitava naša hrišćanska kultura je porođena u sirijskim manastirima. Dakle, mi danas tek otkrivamo koliko je to bogatstvo tih sirijskih tekstova, pričamo od, eto, pomenuo smo Jana Damaskina, Isaka Navina, pa onda čitavu plejadu tih monaha, odšelnika koji su se podizavali u Siriji, koja da se vrati, dakle, vezana je ikona koliko moći onda ima kod nas, i znate da je zapravo ona na centralnom mjestu u Hilandaru, nalazi se na onom mjestu gdje je vladika, i ona je po predanju čudo 2 puta tu došla iz, da tako kažem, iz Sirije preko manastira Svetog Save osvećenog, gdje ono zaveštanje bilo kada je Sveti Sava 1217. došao, gdje je Sveti Sava osvećeni ostavio da će ona njegov ta baterica i ikona Bogorodice još jedna pripasti nekome, kome će ta baterica pasti sa mjesta na kome je stajala pričvršćena. I kada je Sveti Sava došao 1217. ta baterica je pala, su monasi vidjeli da se nešto dešava, pa su je ponovno prešli, pa onda kad je ušao sutra dan komunio se, opet je pala, i onda su znali da je ispunjeno to predanje, odnosno te proročke riči Svetog Save osvećenog, i onda su Svetom Savi, koji je 19. ustanoviti i vratiti se, će predati tu ikonu i bateriku štab, koji se danas nalazi tamo, mislim, danas se zove Kirija Patrica, koji su tamo molitve, a kažem Sveti Jovan Damaskin će, dolazeći u manastir Svetog Save, čuši to predanje, ostaviti također tu svoju čudotvornu ikonu iz njegove, dakle, lične pokladne arhive koje je nosio sa sobom, ostavit će po predanju, on će dodati tu srebrnu ruku, treću, jer je njemu jedna ruka bila odsječena kada je vlad treći Salijanac lažno optužio Jovana Damaskina da sprema protiv njega. Jovan Damaskin je imao veliki imensu abakur, kako se na arapskom, pošto je bio arapskog porijekla, govorio je i glosio, i pisao je grčki i sirijski, dakle, a to imamo, da tako kažem, puno tih značajnih pisalaca koji su pisali i arapski i grčki, i da, ali da skratim, pošto imam dosta dugo, dakle, moć ikone Trojeručice u našem narodu izuzetna, ne samo u monaškoj sredini, nego inače, dakle, jedini slučaj da je ikona ima, dakle, poštovanje kao nešto živo, dakle, i sada iguman hilandarski, svaki drugi iguman stoji na drugom mjestu, i monasi kad ulaze u hram, oni se prvo uzimaju blagoslov monaškog igumana, objecijivaju ikonu Trojeručice. Takođe, da povežemo to sa druge strane, ima je takođe u Veneciji, pošto Italija dugo vremena bila, da tako kažem, svim sokovima pripojena, posebno ta jug Italije, u jednom trenutku, na primjer, u Veneciji će u 15. vijeku živjeti oko 30.000 Vizantinaca, odnosno Grka, zaštitica grada Venecije je Bogorodica Nikopeja, koja je 1203. u jednom od tih čuvenih pohoda krstaških uzeta iz osvojenog Carigrada, zato što su taj krstaši koji su bili organizovani od tih raznih provincija iz Evrope krenuli da oslobađaju Jerusalim, ali stizali su do Carigrada i tu su posebno taj drugi krstaški pohod 1204. koji će ostaviti trajne neizbrisive posledice, rušiti vizantijsko carstvo, ali će na iznenađi obogatiti Evropu zato što su iz toga blaga koje je opljačkano tada iz Carigrada će donijeti i napuniti riznice ne samo materijalne, nego duhovne glavni gradove Evrope. Smatra se da je, da kažem, od spisa koji su tada doneseni, kao što su spisi Dionisija Areopagita, postoji čitava jedna kultura Dionisija Areopagita korpusa u Francuskoj. Postoji nesumnjivi, da tako kažem, tragovi razvoja irske muzike iz vizantijskih crkvenih pjesama. A Venecija će posebno biti čitav hipodrom. I Carigrada će biti oni čuveni lavovi. U Veneciji su zapravo lavovi koji su preneseni i ukradeni iz tom periodu iz Hipotije, a kradena je ta ikona koja će urođeni do Peje, koja će kasnije biti vraćena, pa opet vraćena u Veneciji, i njoj se pripisuju, da tako kažem, ogromna mirakulska svojstva koja su izabilježena i tako dalje i tako dalje. Dakle, ali se vratio da se ne bi zadržali, pošto imao dosta toga. Dakle, slika u sebi, a to smo videli preko ovih primjera, ikona nosi nesuspendovanu moć predstavljenu, moć da djeluje na najdubljim slojevima ljudskog bića. Moć slike, a to je nešto što smo videli od periodu u kome se ova borba vodila, dakle, te istrealnosti u prostoru savremenog svijeta, toliko je dominantna da nismo u stanju posmatrati svijet i stvari bez efektnih i vizualnih stimulansa koji onemogućavaju bilo kako kompetentno i kritičko sagledavanje. Šta je za nas slika i kako se suočiti s njom, pitanje je koje je smisleno kratko postaviti na pitanju na početku časnog posta, zato što i ta, da tako kažem, vizuelna taj vizualni aspekt postaje važan, jer mi mislimo da nije važan, ali on je važan zato što ono što gledamo stiče te tako na nas. Dakle, ni manje ni više nego 116 godina su trajali, da tako kažem, prvi sukobi u Vizantiju, mjestu i ulozi slike Hriste i božanskih priroda, Bogorodice i svetitelja u hrišćanskoj teologiji. U ranom hrišćanstvu govorim tako o periodu između drugog i četvrtog vijeka, kada već imamo jedno iskustvo, da je iskustvo granice zaborava Hristos, oproćeni Bog za nas hrišćane, dakle, do, je bio prisutan skoro vijek, već se taj događaj, ta činjenica da je postaje u svijetu, već polako vrijedi, drugi vijek donosi jedno potrebu iskustva kako govoriti o prisustvu osutnoga, dakle kako sad tu stvarnost integrisati, stvoriti, strukturirati. I od perioda drugog do četvrtog vijeka imamo zapravo jednu upotrebu slike koja se poklapa sa kasnoantičkim ili grčkim ili jevrejskim simboličkim predstavama i teško je nekad u tim predstavama razlikovati da li su na pronađenim ostacima u nekim slučaju nalazili Hrista ili pak lik Orfeja. Te simboličke predstave sve do petog vijeka nisu značajnije ulogu imale uopšte po teološkim pitanjima sa kojima se crkva suočavala u svom susretu sa svijetom različitih kultura i civilizacija. Najznačajnije zapravo taj susret, dakle, u istoriji civilizacije, ne samo evropske, nego svih, je taj neznačajni susret antičke kulture, civilizacije i hrišćanstva. Dakle, slike sa religijskim simbolima i znacima bile su razumivane prije kao šifre koje nisu bile cijelivane i nije im odalo nikog poštovanje, a što je bilo u skladu sa starozavjetnom zabranom, ne čini sebi idola, koja je ipak različno shvatana nego u talmudskom judaizmu. Dakle, Talmud je ona knjiga koja će nastati između, ona je nastala u jednom periodu skoro 5 vjekova od 100. godine prije Hrista do tamo 374. godine posle Hrista. Dakle, to je zbirka tekstova u kome filozofskih, pravnih, teoloških, u kome je sabrano svo iskustvo judejskog naroda. Dakle, i judejsko istorije se dijeli na period predtalmudski i period talmudski, period pisma, ali nastavak Talmuda je zamijenjen judejski narod zato što su generacije sveštenika prenosile jedno usmeno predanje koje je kasnije predočeno u Talmud pored Tore, Tore je zapravo peto knjiže, to je onih pet prvih knjiga starog zavjeta. Dakle, u talmudskom judaizmu postojala je potpuna zabrana svake vrste predstave sveštenih ličnosti i događaja. Dakle, govorimo da je te slike sa različitim sadržajem i simbolima su nisu tako shvatanje u hrišćanstvu i u prvim vjekovima, jer koje je bila taj performativ ne čini sebi dola, odnosno da ništa ne može postavljeno biti, ili u islamu gdje su svaka vrsta neornamentnog slikarstva je potpuno suspendovana, ultimativno zabranjena, čak do skoro su bilo zabranjeni pozorište i drugi vrsti medija vizualnih. Samo da kažem, da vas ne bi previše opteretio s ovim, zato sam rekao, pred talmudskom judaizmu, dakle, postojali su sinagoge, su bile oslikane, i to imamo arheoloških nalaza, neke sam i da sam bio izravno vidio, dakle, da su bile oslikane sinagoge, da su ostaci tih oslikanih dijelova, ne samo sa ornamentikama, floralim i tako dalje, nego i sa likovima svetiteljskim. Ali da o tome sad ne govorimo o slici u islamu i judaizmu, neko bi zanimljivo bilo, i neki će reći, a to je jedan čuveni ruski istraživač rekao da je zapravo ikonoborstvo od 8. vijeka zapravo pod uticajem islamskog shvatanja i judističkog shvatanja slike. To će poznati ruski teolog od koga je sinjela izrasti mnogi drugi, Georgije Porovski, međutim, jedan Mađar, i to je zanimljivo da pomenemo ovdje, već to malo ko zna, bez ko se baš usko specialistički bavi, najbolji poznavalac ikonoborstva i ikone u pravoslavnoj prostoriji, jedan Mađar, Ištvan Jero, ovo se bava u glavu, dakle, koji je 70. godina napravio seriju spisa koji se ne prevaziđeni, dakle, neće biti nikad prevaziđeni, ni odmah u pravoslavnom izdijelci. Dakle, on će pisati Tübingen, dakle, na engleskom će pisati, ne znam zašto je uzeo, posle, u kasnom periodu uzeo, Štefan Gero se potpisivao, i odlično ga, dakle, koji će pokazati da nikakav uticaj nije imao islam na formiranje hrišćanske teorije o slici. Ali, i o tome ćemo nešto reći. Dakle, tek od 5. vijeka posle Hrista mi zapravo se usučavamo na jedan seriozniji način sa pitanjem slike u okviru hrišćanstva. Sve do tada, pa i tokom 5. vijeka, mi imamo kult ikona koji se razvio kao izraz narodne pobožnosti, koja se oslanjala na antičko slikarsko nasleđe, i tu će biti zanimljiti fajonski modeli iz Egipta, prosopografija, odnosno portreta, koji će naslijediti u tom neispisanom prekrasnim kanonima ikonopisa, dakle, i u kojima se, dakle, u 5. vijeku počinje polako da razvija poštovanje i proskineza prema ikonu. Dakle, ovdje su dva pitanja koja su važna za suštinu hrišćanske teorije ikone. Dakle, jedno je da vi možete slikati neopisivog, odnosno Boga i božanstvo, a drugo je sasvim da se poklanjate njemu, odnosno toj slici. To su dva, da tako kažem, skrijelosa jednog pitanja koja su različita. Prvo pominjanje, prvo svjedočanstvo o slici u hrišćanstvu potiče iz 4. vijeka u pismu Evsesija, koji je bio čuveni teolog cara Konstantina, u kojem on odgovara na pismo modne ćerke Konstantine, koja traži Evsesiju da joj, kaže, nabavi Hristov portret, u čemu se mogu vidjeti i impulsi kasno-antičkog, antičkog čovjeka, koji nije mogao da poštuje u tom politeizmu bilo kakvo božanstvo, ako ga nije mogao vizualno vidjeti, zato što je moć viđenja za antiku, odnosno, to je tada izgore Platon i Aristotel, dakle, sa onim čuvenim pasažima oka duše, dakle, da čita da je moć viđenja jača i značajnija od bilo kakve druge moći koje čovjek posjeduje. Dakle, Konstantina traži od Evsesija da joj nabavi Hristov portret. Evsesije je naravno u pismu učtivo kako to i dolikuje čerki, da odgovara čerki cara, jednog cara, će pokušati da je prvo objasni razliku između hrišćanstva i idolatrije, da bi u centralnom dijelu pisma iznio argumentaciju koja će biti i glavna tema 4. vijeka kasnije s tim ikonoboračkim i ikonofilskim, odnosno u sporovima između poštovalaca i podržavalaca, da ikona čini sastavni dio našeg kulta, odnosno načina kako mi možemo shvatiti Boga. Dakle, kako se možemo intimizovati sa nekim, zato što je u našem ljudskom je taj element prisnosti uvijek će po svijetu biti centralni. Odnos čini da je prisnost, da možete nekoga dohvatiti, da možete nekoga vidjeti očima, će biti centralna tema. Dakle, i Evsesiju pored pitanja kaže Konstantin, u koju od dvije prirode Boga čovjeka se nadate da ćete naći na slici? Ako je to božanska, ona se ne može prikazati. Božanska priroda, mislim se. Ako je ljudska, ona nije dostojna prikazivanja. Kraj citata. Iz ove sekvence epistolarne od Konstantine i Evsesija možemo vidjeti da će u periodu 4. 5. 9. glavni izbor otpora prema ikonama i uopšte ikonografiji će biti monaške zajednice koje su se naslanjale na originističke uvide, a taj originističke da sada širim, kojima a to su predstavnici najboljih mjeseca Nuje Vagri i Pontijski i Didim Stijepi, koji će zajedno s Oregano biti na petom vasenom saboru osuđeni zbog dostrukosti postojanja koje će kasnije Grigorij Niski prihvatiti, a zapravo čitav četvrti vijek i peti vijek je prošao pred monasima, oni su se bavili njihovo glavno oruđe, bilo molitvo. A u molitvi oni će uzeti ovaj, da tako kaže, uvodno načelo Evagrija Pontijskog iz nekih njegovih spisa, da kad se molite ne treba da činite nikakvog lika ili idola, kako kaže Evagrije Pontijsko. To što vas onemogućava, to će kasnije u helenizmu i isikazmu, će zapravo to biti glavna prepreka za tu vrstu umno-srdačne koncentracije. Ako se molite ne treba vam nikakav lik, dakle, nego vas samo onemogućava. I zato će iz toga duha monaško, jedno, da tako kažem, radikalno monaško, dolaziti u 4. i 5. vijeku, najveći otpori prema ikoni, odnosno prema predstavljanju Boga u hrišćanstvu. Njihova tematizacija, odnosno ikone, će biti ubrzana i civilizacijskim dodirima sa već pominjanim islamom, koji se pojavio u istorijskom centru u 6. vijeku i već homogenizacija, da ne govorim sad, tih arapskih rasjetkanih plemena kojima Muhamed daje mogućnost da mogu da pljačke ubijaju, da imaju razne pogodnosti, usmjerenost, neka transcendenca, to što islam nije otkrivena religija. Dakle, Muhamed je prorok i govori o nekome, dakle, a sad da ne ulazim u to, bilo bi nas daleko. Dakle, tematizacije koje su ubrzati sa dodirima sa islamom, odnosno islam će iz judeizma prenijeti, to kažem, tu zabranu likovnog predstavljanja Boga i božanstva. A s druge strane, slika, odnosno mjesto ikone, će biti posljednja jedna velika antička tema koja će se otvoriti u svojoj čestini, a koja je zapravo našla svoje glavni izraz u bizantijskoj civilizaciji. Da samo kažem još jedan ekskurs, neću više, dakle, da je bizantijsko carstvo od 4. do 15. vijeka, kada će nestati, bilo onaj ključni nosilac i prenosilac evropskoj civilizaciji antičke kulture. Za to vrijeme latinski zapad, od računajući od Boetije 4. vijek pa sve tamo do tome Afinskog, nije poznavao grčki jezik. A ne poznajući grčki jezik, on nije poznao Platona i Aristotela. Prvi prevodi Platona i Aristotela, a to su dva ključna stuba evropske kulture, dakle bez kojih nije moguće evropsku plus hrišćanstvo, nije moguće i tu je pravo Orban bez hrišćanstva evropski lik nije moguće obnoviti. Dakle, Platon i Aristotel će u 12. odnosno Aristotel, to je većino logičke spise, će prevesti sa arapskog, dakle na zapad, sa Platonom, odnosno Aristotelom, prvo se poznaju preko arapskih, preko, tako neki sreće kaže, preko muslimanskog Aristotela. A za svo to vrijeme Bizantije, čiji smo i mi dio sudionici, ne samo preko Jelene Dragaš, nego i preko mnogih i mnogovrstnih dodira koji su istorijski, civilizacijski imali sa Bizantijom, a pričasti smo tog jednog kulturnog miljeja, ne treba zaboraviti da su ovdje prevedena mnoga značajna dijela od Manastira Svete Trojice, gdje će preveden biti jedan spis Mihaela Psela, Dioptra, zanimljiv spis, prevodi posljednjeg bizantijskog humaniste koji će obnoviti ponovo interesovanje za Platona u Bizantiji, da ga prevode monasi u Manastiru Svete Trojice, da ne govorimo o heksameralnoj književnosti koja će, da tako kažem, vrhuniti se u dijelu 609 Svetog Vasilija Veliko, koja će biti prevođena desetak i desetak puta. Dakle, ne zaboravite da postoji jedan kontinuitet naše kulture, dakle, koja se može izvesti trajektoriji od tačke do tačke preko tih književnih teoloških spisa. A prevoditi književne spise kao što je Pseudo ili Šestoper je poznavalo, nije samo potrebno bilo znanje jezika, nego je to jedna vrsta interpretacije. Morate znati tako suptilne termine, prednosi naravno što smo mi, što je utkan u naš jezik i utkan jezik grčkog jezika preko naših apostola Kirila i Metodija, pa je onda bilo i lakše i bliže, ne samo sa zvučju sa sintaksi, nego i u dubinskim slojima jezika je bilo lakše da se može prevoditi takvi spisi. Sada znamo, još jedno iskustvo da kažem, da postoje spisi i tragovi mnogo prije Miroslavovog jevanđelja naše kulturne, da tako kažem, naše kulturne i geografije i književnosti. Poslednje otkriće, možda ste detektovali, primijetili, je taj spis Dimitrija Sinaita, dakle, koji se datuje čak prije 10. vijeka. Dakle, to su oni čuveni kijevski listići, koji su 1870. neke tamo donijeti u Kijevu, a donijeti su iz Sinaja, iz manastira Svete Katarine, i o njemu ću nešto malo reći, zato što je važan, za kulturu ikona, odnosno za otkriće bizantijske ikone, odnosno pravoslavne ikone, u tim listićima, dakle, a to je najznačajnija biblioteka na svijetu, posle rimske biblioteke, Sinajska biblioteka na Horivu, na Sinaju Svete Katarine, u kome su pronađeni ti listići Dimitrija Sinaita, koji se vezuje, i tako je u tim naznakama, između Duklije i Travunije gde je živio, dakle nekom potezu na kome se sad trenutno nalazimo, dakle Podgorica, Danilovga, Nikšića, tamo do Trebinja, dakle u tom potezu je živio i on, ti listići su tada sada otkriveni, dakle to je srpska redakcija, utvrđeno je po jaznim jusovima, tim nazalnim glasovima koji se ne koriste u bugarskoj redakciji, u srpskoj redakciji i tako dalje. Ali da se vratimo na predlog otišao, da se vratim kad sam već ovdje do Sinaja, jedno slučajno otkriće 50. godina prošlog vijeka, jednog bratnog para Sotiriju, Georgijosa i Marije, kada su objavili postajanje 200 ikona od 5. do 13. vijeka u pomenutom manastiru Svete Katarine. Do sada se mislilo da ne postoje starije ikone od 9. vijeka, zato što je taj veliki ikonoborstvo, o njemu ću kratko reći, koje se rasplasalo, tada uništene su 90% ikona. To slučajno otkriće 200 ikona, a najstarije datuju 5. vijeku, i vrlo su zanimljive, dakle ima Miona Krstitelja, dakle ikonu sa koja je pronađena, koja je pisana, su dovele do epohalnog otkrića koje će kasnije poslužiti da se napiše taj kompendij bizantijskog ikonopisa, jer će kasnije istraživači na Princetonu i Michiganu raditi 10 godina sve do 62. I pronaće 3000 ikona koje su bile pohranjene u tom manastiru Svete Katarine na Sinaju, dakle to je na mjesto gdje se Mojsije sreo sa Bogom preko ne kupine neopalive koja je gorela, Bog se javi u vidu, a tu zbilja raste jedna kupina iz oltara i sad, ako dođete tamo, i sad će vidjeti to čudo da raste jedna vrsta kupine koja nigde drugo ne postoji, i manastir je podignut u 6. vijeku na tom jednom mjestu koje će biti tada važno tvorište za poklonike i hadžije koji su išli ka svetim mjestima, ali je bio dovoljno zavučen i odsječen od drugih centara, da je bio da se mogu da se čuva tako obilno blago koje je po njemu, u njemu pronađeno, dakle ne samo srpski, da tako kažem, te rukopisne tradicije, nego gruzijske, arapske, jevrejske i tako dalje, ali ovdje je za nas važno da je pronađeno i popisano i opisano, istraživači se ničega, da može se naći na internetu spisak i čak veći dio digitalizovan, to je odavno, dakle, 60. godina, 3000 vrijednih ikona, otkriće koje će u istom vremenu se pojaviti, jeste otkriće koje će 52. se u Rimu, kada je pronađen takođe jedan broj ikona i fresaka, takozvani korites ikones, to su noseće ikone, najčešće zato što je kult ikona proizašao iz narodne pobožnosti. Monaštvo nije htjelo ikon, ali narod je htio nešto što je što ga je vezalo za Boga, dakle, da je na jedan način da nastavlja tu tradiciju, zato što ali to ima, da to pokažemo, to ima i smisla za to što, tako kažem, je to paradoksalno zvuči, ali hrišćanstvo postoji i prije Hrista, dakle, u smislu da prisustvo Boga u svim narodima na različit način se ispoljavalo. To nije ni malo slučno preko različitih običaja. Imate razne studije koje to pokazuju o tome kako su čak i oni koji su proslavljali sunce i mjesec, zapravo bili zapravo na pravom putu da to shvate. S druge strane, Platon i Aristotel na nekim, u nekim našim manastirima srednjovekovnim naći se oslikane u pripratama hrama, kao one koji navješćuju mudrost koja će doći, oni koji su osjetili šta je stvar. Dakle, ali da se vratim. Dakle, to otkriće će biti važno u Rimu, zato što će ono pokazati da je zapravo čitav Latinski zapad bio jedna bizantijska provincija i da je svo slikarstvo, obrasci, tumačenja, teologija proisteklo iz Bizantije, da je zapad zapravo mimetički pratio te modele i da su te ikone koje su nađene većinom iz bizantijske ikone. Dakle, jedna i druga otkriće nas uvode u bogato ikonopisno naslijeđe Bizantije koje će jednako se obogatiti istok i zapad, jer je, kako kažemo, Vazis bio jedan. Samo ukratko ću, pošto smo već odmakli, da vas podsjetim na taj čitav istorijski kompleks prvog i drugog ikonoboračkog perioda, dakle perioda u kome koji će početi u 8. vijeku sa svom Čestinom, kada Vlad III. Savrijanac, jedan od onih bizantijskih careva koji će ustoličiti tu dinastiju Savrijanaca, koji će uništiti ikonu na brozanoj kapiji u Carigradu, ta brozana kapija danas postoji, to je na ulaz, kao što su ti gradovi iz ranije srednjeg vijeka svi imali te kapije, na njemu bila jedna prekrasna ikona Hrista sa monogramom i on će 3. decenije 8. vijeka će uništiti tu ikonu, to će biti povod za jednu dogmatizaciju ikonoborstva, odnosno za početak jednog velikog perioda u kome će skoro sve ikone, evo ovo je čudo, za to je čudo, da to kažem, da su sačuvali u manastiru Svete Katarine, nije još objašnjeno kako su mogli da budu sačuvane, zato što čak i ikone iz 5. vijeka, dakle, vijek tri osnivanja manastira koje su nabavljene, kako su čuvane, vjerojatno klima, sumos i tako dalje. Dakle, počinje taj prvi period ikonoborstva kada imamo dakle, jedno gonjenje i proganjanje čitavom Vizantijskom carstvu. Vizantijsko carstvo je u jednom trenutku, a to je 8. vijek, onda je bilo puno zrelosti, iako imate islamske napade, obuhvatalo sve tamo od Sirije, Mesopotamije, Egipta, pa sve vam do naše Sicilije. I ikonoborstvo će početi kao zvanična državna religija biti uvedena u čitavoj carevini. Ikone tada počinju, kažem, da se uništavaju, pale i zamjenjuju predmetima krsta i ornamentike, dakle, dolazi do surovih i nezamislivih progona monaha koji će kulminirati svrgavanjem i izgnanjem svetog patrijarha Germana 1730. godine. Naročito za vrijeme njegovog naslednika Konstantina V. njegovog sina Kopronima, tako je ostao u historiografiji, ako Kopronim je na riječ najbolje mogu da prevede kao balegar u riječ je mnogo teža, zato što Kopravin je bila jedna služba u slično moje službu koju su naši radili, na primjer Mišićki magar, izmećari nosili im onaj izmet. Tako je i Kopronim, je ta jedna astička u Antici je postojala u Antici, odnosno u Atini je postojala služba tih ljudi komunalnih koji su zvali Kopronim, koji su izmećari nosili to. I taj Konstantin će biti nazvan po i zapamćenu historiografiji, ne samo hrišćanskoj, kao Konstantin Peki Kopronim, koji će nastaviti da tako uništenje ikona, a bit će najmoćniji period koji će to prvom talasu podobodstva ikonoklazma postajati. Njega nasleduje, prelazim brzo, njegov sin Vlad Peti, koji ubrzo nekog godine posle slučajnja se umirenje i zapravo regent ili savladarka postaje njegova supruga Irina sa najmlađim sinom. I ta Irina, to je ona sveta i ravnopostavna Irina, koja će dovesti do prvog ponovnog uspostavljanja poštovanja ikone sa šestim Vaseljskim saborom, koji će se biti podešati 787. godine i koji će zapravo biti mašta pratika za nas i u nekom misliju, bit će jednom, kako su neki stručari rekli, prišljena revolucija koja nije dovela do trajnog uspostavljanja, da tako kažem, ikonopoštovanja, iako su svi elementi na tom saboru postojali, da prije svega to su ono teološko mišljenje koje će ovaj Damaski uspostaviti, Sveti Otac sabora su to potvrdili, međutim Sveta Irina imala, pošto je ona savladarka bila i vladarka sve do 3. godine sa svojim sinom, koji će kada Konstantinom VI, koji će kada napuni 18 godina postati vladar, a kao i mnogi u vizantijskoj, bogatoj vizantijskoj istoriji, neće moći da upravlja sa svojim sopstvenim strastima, kamo sa jednom takvom carevinom i to osudnim momentima, pa će stalo majku ustavljavati i tako dalje, da će vratiti, da će uništiti ikone i majka Sveta Irina ravnopostolna će raditi ono što je bilo primjereno vladarima i hrišćanskim, posljednici hrišćanskim vladarima toga perioda, ona će svoga sina oslijepiti. Dakle, oslijepit će ga, jer je slijepilo, odnosno je moguće da vidite, bila jedan prohibitorni preduslov da ne možete da vladate. Ako ste slijepi, ne možete vladati. I ona će ga svrgnuti i oslijepiti. I taj period sve do 803. kada je on umire, odnosno do 815. kada taj drugi period ikonoborstva, odnosno ikonoklazma, nastupa na sceni sa jednom drugom dinastijom Jermena, takozvani Vlad Peti Jermeni, koji će 815. vratiti ikonoborstvo kao državnu religiju, ali neće biti problem u tom smislu kao što je bilo do tada, nego će on reći ostaje svako da vjeruje ono što hoće, samo ćemo ikone izmjestiti iz vidokruga i podićemo ih u crkvi na neka 4-5 metra da ne biste mogli da se poklanjate njima. I taj period i kod njegovog naslednika preskačem dosta toga. Samo ovdje značajno da kažem da je taj drugi period od 115. do 143. kada zvanično ikonoborstvo ne staje iz pravoslavne crkve, ali se pojavljuje posle Tridentskog sabora, da to kažem, u protestantizmu. Vi znate da mnoge denominacije protestantske i danas ne poštuju sliku ikonu kao da je moguće predstaviti Boga. Dakle, tu je značajna jedna figura, Jovana Gramatika, a on je značajan za nas zato što je on bio učitelj Konstantina, odnosno Kirila apostola Slovena. I dakle, on će biti u jednom trenutku patrija, i postoje divna pisma, zapisi, odnosno kada već svrgnut je on, najsnije dolazi kod njega, koji je do kraja života ostao, iako je posle svrgnut, osim što je sreće, Kirin kao jedna značajna crtena figura, koja mu je data takva misija da podučava književno i čitav svijet grčki, vizantijski, antički da unese, udahne u dnevu slovenskih naroda, će razgovarati se onom gramatikom, ali do kraja života on je bio najučeniji čovjek svoga dobe. To je vrlo zanimljivo. Nemamo vremena da vam sva te probleme, nijanse, pitanja koje on postavljao u vezi da li je moguće opisati ili neopisivo, da postavljam, ali je taj period zanimljiv po već izgrađenoj teologiji, teoriji, slike kod ikonoboraca, na koju nije bilo ni jednostavno ni lako odgovoriti. I to treba reći. Dakle, makako se nama danas čini da je jednostavno zato što su slike dio našeg bića, ikone dio našeg bića, na koje smo navikli, na koje nemamo tajnost koju su ovo koji su imali vizantijski ljudi toga perioda. Dakle, ali preskačem, to sve za nas je ovdje važnija teološka analitika i ukratko ću, pošto smo već prekoračili dosta toga, da kažem, osnovna teza ikonopoštovanja svodi se na sljedeće. Ikona se ne poštuje sama po sebi, nego utoliko što u njima ikonama svojim energijama prebiva Bog. Zato im se ne prenosi apsolutno poklanjenje koje priliči isključivo Bogu. Dakle, to je ono, kao vladika danas je često ima tu sliku, pa kad dijete koje plače doziva majku, kad dođe majka, nema potrebe više da plače da doziva, majka je tu. Tako ikone, dakle, imate relativno poklonjenje, zato što nas samo uzvode do prvolika, odnosno prinose nas ovdje u ovom prostoru, koji će doći kada vidimo, kako kaže Hristos, sada vidite kao ogledalo zagonetke, tada ćete vidjeti lice u lice. Dakle, lice u lice znači da ćemo biti u odnosu, da će se tada sve razjasniti, to je, dakle, u toj apokaliptici tog osmoga dana, neprolaznog, nezalaznog, to je. Dakle, materijali na kojima su, dakle, na tim ikonama je smještene su energije božanske, a energije božanske mogu biti smještene po Jovanu Damaskinu od, ili nabraja tamo, od kamena do krsta. Samo još jedan iskus koji mi sada pada na pamet, Sveti Sava, naš srpski, sa drugog putovanja po svetoj zemlji, svome učeniku uzima kamen, kad ide s puta, kaže, uzeo sam danas kad sam išao, jedan kamenčić. I njega ti šalje, nije uprimila Bog. Dakle, on šalje kamen, jedan najlišniji kamen, jer kamen izražava, odnosno, ovdje nije bitan kamen, nego bitno je odnos, veza. Dakle, odnos koji postoji. Dakle, da Bog, odnosno, najbožanski čovjek, odnosno preko ti božanske energije, može da se pretvori iz jednog običnog predmeta uzetog iz prirode, a to je i oznaka svetog. Sveto u jevrejskom smislu se kaže riječ gadoš. Gadoš, a gadoš znači neko izdvajanje. Dakle, da ono sveto nije prestalo da bude ono što je bilo, nego da je postalo na drugačiji način. A u njemu je sad iskustvo toga razdvajanja. Dakle, se odvojilo od nečega. Ali nije prestalo da bude u vezi sa onim što je bilo. Dakle, taj trajektorij svetog i drugačiji. Dakle, smjestilište božanskih energija može biti bilo šta koje je ovdje maslim. I odtud ovo poklanjenje, poštovanje, koja nije samo mogućnost, nego kako smo dobro čuli i od našeg uvodničara, nego i neophodnost. Dakle, nije u pitanju da mi možemo, ali ne moramo da se poklanjamo ikonama. Ikona, ako smo hrišćani, zato što hrišćanstvo je prostor slobode. Tu nema ultimativnosti. Ma šta mi mislili. Dakle, kao što je Adam izabrao da u toj priči simboličkoj Adam i Eve da izabere pored performativa ne jedi drveta sa dobro poznanje zla, tu jabuku to je simbolika, metaforika, ali je ona dubinska, ona projavljuje i on ima kodirane jezike koji su na različitim nivoima mogu se čitati. I Adam je izabrao na nagovor Eve, a Eva na nagovor zmije. Dakle, time se odgovorno sa čovjeka svela na animalno, što je nemoguće. Zmije ne može da ponese odgovornost, može to privis zmiju, pošto krivi čovjeka, ali Adam je time projavio potencijale ljudske slobode, zato što je izabrao nešto, pa čak i nasuprot Božjoj volji. Dakle, u tom smislu prostor crkveni, prostor našeg prebivanja, jeste prostor slobode, i u tome bez te slobode i bez tog našeg da i ne, nema ni mogućnosti da budemo ne samo crkveni ljudi, nego uopšte ljudi. Teodor Studit, njega pominje zato što je drugi značajni, da tako kažem, teolog i mislilac tog perioda borbe protiv kolovoza, će reći, kada je jedna od ipostasi, prevodim ipostas je, način kako priroda postoji. Priroda, odnosno suština svakog od nas, postoji tako što smo mi primili neko obilje. Tako i priroda Boga postoji u ipostasima, u tri ličnosti Boga, Otac, Sin i Sveti Duh. Dakle, priroda sama ne može da postoji po sebi. Ona mora da postoji, da je, kako kaže naš Justin Ćelijski, da je u ipostazovan. I on ne prevodi tu riječ, pazite. Ne prevodi tu riječ, nego ostavlja tu riječ ipostazovan. Dakle, da je kao da je obučena u nešto. Dakle, da je... Dakle, kaže Studit, kada je jedna od ipostasi trojice, konkretno Sin, uzeo na sebe ljudsku prirodu, dogodilo se sjedinjenje onoga što je nemoguće sjediniti, miješanje onoga što je nemoguće pomiješati, neopisivog s opisivim, neograničenog sa neograničenim, beskonačnog sa konačnim, onoga ko ne posjeduje obličje sa onim ko posjeduje vidljivo obličje, ovo jeste nevjerovatno, kaže on, jer Hristos postaje i neopisiv i opisiv. On ostaje neopisiv i kada se izobražava na ikona. Ikona je, govorili su sve proti, slika koja se klanjao, ali ne kao autonomnom nosircu blagodati, već kao izobraženje protivnika. Onaj kome se poklanjamo je prvo. To se događa na svakoj liturgiji, dakle, mi kao zajednica vjernika srećemo se u toj našoj zajedničkoj liturgiji u kome se prinose darovi, događa se susret čovjeka sa Bogom. Mi nekako dobacimo da nije u tom trenutku. Dakle, ali ona se prekida, pa do sljedeće liturgije u tom sustu, prisustu, prekidu i stalnom tanju se nalazimo, zato što je to ta drama našeg postojanja. Dakle, taj susret se i zato događa u hramu kao svojevrsnom božanskom trgu i mjestu susreta čovjeka i Boga. U tom smislu je i arhitektonska i ikonografska artikulacija podređena tom ključnom liturgijskom aktu, biti sa Bogom. Zato i svaki oslikani dio u hramu, on će to oslikavanje će i mjesta ikona će od 9. vijeka početi sve tamo do 13. i ikonostasi dosta kasno ulazi, iako su postojali ikonostasi i imamo zapisi 6. vijeka da se postojali, ali nisu mjesta ikona i nisu bili ovakvi. Dakle, nego će liturgijski da se prati i čita taj život ikona, fresaka i njihovog na mjestu u crkvi. Ikonopis je zapravo, ili ikonografija je zapravo svjetlopis, mogućnost da nas Bog vidi ne onakve kakvi smo unutar istorije, već kakvi ćemo biti preobraženi i izmijenjeni u vječnoj zajednici. I na, ja sam o tome stiću završiti, da bih rekao koliko je važno da imamo tu kritičku svijest, učestvo u jednoj polemici o tim pitorskim ikonama u hramu Hristovog Vaskrsenja i na tim obrascima koji su, dakle, tada je bila polemika da li je neki političar oslikan u hramu na tim pitorskim ikonama i onda sam u jednom tekstu, a ovdje ću ponuditi neke osnovne uvide iz toga teksta, rekao da je potpuno promašen cilj i da je ikonopisac, a i mi kao zajednice nismo na pravi način uspjeli da prikažemo to što smo htjeli. Dan Hristovog Vaskrsenja je artonski, vrlo zanimljiv, dakle, predstavlja jedan ukras, pozivu, kako je rekao vaskrsenski patrijar, Kozmo, rekao svoj Kozmo, to Kozmo, to znali, ikonografski nije baš tako. Titorski je kompozic kompozicija, to su one kompozicije koje se kad ulazite sa u svakom hramu, nalaze se priprati sa desne strane i one prikazuju one ljude ili onu ličnost koja je većim dijelom, a to je u srednjem vijeku bio običaj, materijalno pomogao da se taj hram izgradi, često prikazuju kako taj Tito, taj dobrotvor prinosi tu crkvu Hristu i u nekoj proskineziji, u nekom izdušenom potezu se to predaje ta crkva u toj slikovnoj predstavi. Dakle, i one su dio one eklesijalne amneze kojom je, kažem, darodavac uznosi na dar crkvu porcu. Titorska kompozicijalna struktura, ako ste bili u hramu Hristovog Vaskrsenja, a ima ona odlik iz kompozicije Nemeljinog sabora iz crkve Svetog Dimitrija u Peći, to po mnogo čemu je nezavršena i neobična u najmanju. Naime, likovi ličnosti, tu su prikazani i odnosno ikonopisac imao uzore, modele onih koji su tu radili kao inženjeri, kao pomoćnici, kao prijatelji, a mnogi su se prepoznavali, čak i oni koji nisu tu naslikani, nijesu i ne mogu, dakle, te ličnosti nijesu i ne mogu u ikonografskom, a prije svega teološkom smislu, nazvati ikonama konkretnih ljudi. Ikonopisac je svakako portretski oslikavao konkretne ljude, ali prije svega imao na umu da kompozicija predstavlja narod Boži, koji je prenosio i prenosi darove crkvi iz radnji hram, naglašavajući da fizički identitet, a to je važno na ikonama reći, ne postoji, već postoji duhovni identitet, odnosno, evo da vas neću potreti jedan termin karakter, nemamo vremena da opišem šta znači, ne znači ono što znači sada, i nije isto sa karakter, nego karakter je nešto drugo, koji se, dakle, taj duhovni identitet se stvori u vječnosti. Tako da svako ko je sebe prepoznao ili drugoga na freska, mora imati ovu dimenziju viđenja i svako drugo tumačenje promašnosti. Na stranu ovdje što se i ovom titorskom ikonom u mnogome i promaša sam pojem titorstva. Mnogo više odstupanja u teološkom smislu imamo sa kompozicijom strašnog suda u hramu Hristovog Vaskrsenja po svetim istorijskih ličnosti kao što su Marx, Engels i Tito, koje su tamo portretisane, jedine oni su prepoznatljivi portretski slikari. Ako bismo rekli da je ovo slučaj ikonopisac odustao i napustio ikonografsko predajansko iskustvo, bili bismo u pravu ukoliko znamo šta je teološki kanon. Naime, predložak, odnosno model u kojem je radio ovaj ikonopisac, je, koji je imitirajući mehanički preuzeo, jeste scena strašnog suda iz 16. vijeka iz Kripate manastira Morače. Problem se utložnjava samim tim što i ta freska iz 1575. godine, a i starije slične po kompoziciji ovoj, zapravo po mnogim elementima također promašila i odstupila od ikonopisnog kanona. Ne znači da sve što je staro, da i u duhu neke tradicije. Ikonopisanje jedinstveni, završavam, i neponovljiv molitveni proces kojim se preko slikarskih elemenata i materijala na kojem se radi projavljuje veza ikonopisca i tvorca. Plod je ikona, dijelo, a ne umjetničkog nadahnuća, zato su ikone, kako su stranci reče, freske mnogo liče jedan drugu. Ne postoji, dakle, ikona je dijelo ličnog odnosa i zato je ona neponovljiva i jedinstvena. Dakle, ne postoji i ne može postojati kopija. U tom smislu, ikonografska mimeza moračkog predloška u hramu Hristovog Vaskrsenja predstavlja izraz depersonalizovane komunikacije i time svojevrsnog hibrisa ili grijeha. Druga, mnogo značajnija odstupanja i originalne kopije tiču se nesvestene upotrebe ikonografskog jezika. Naime, na ikonama je uvijek predstavljeno stanje buduće vijeka, odnosno eskatološko stanje, u kojem će moći, zato ih vidimo, biti oni koji su uspjeli da u svojim životima ostvare teološki diktum postojanja, biti prepoznati u svjetlosti lica Boga. Suprotno, i to možemo da pratimo, dakle, od zrelih ikonoloških predložaka 9., 10., 11. vijeka. Oni koji to nisu ostvarili, ne slikaju se, jer ih Bog ne prepoznaje. On ih ne vidi i zato su oni na autentičnim ikonografskim ostvarenjima umanjeni i zatamljeni, skoro crni, bez, ali uvijek bezlični. Slikati portretiske, istorijske ličnosti, kao što su Marx, Engels, Tito i bilo ko, s elementima svjetlopisa je teološki oksimoron i neuspjelo i potpuno promašeno stiženje predanja. Uopšte i nema stiženja predanja jer ga nisu stijedili. Dakle, ne možete, jer Bog ako Bog ne vidi, vi ne možete predstaviti nešto što Bog ne vidi na način kao da vas vidi. I to ne može da bude stvar niti umjetničkog ukusa i sviđenja, niti bilo koga hijereja, jer ovdje nije riječ o estetici niti tehnici, već o teologici. Mogućnost da nas Bog vidi i da mi vidimo njega. Time bi završio i zahvalio vas na što sam malo više kažu vaše sa ekskursijima.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora profesora doktora Borisa Brajovića na temu Otkrovenje u bojama, tajna ikone u pravoslavlju, koje je održao u nedjelju 25. februara na nedjelju pravoslavlja u sali Zavičajnog muzeja u Danilovgradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.